Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to our Word and Prayer. At natutuwa po kami na kahit na sa ganitong oras ay kasama pa rin po namin kayo na sa tuwi na ay tayo sama-sama mananalangin at mag-aaral ng kanyang mga salita. Indeed, our God is great and there is no one like Him. And I hope and we pray that there is no one and nothing no na pwedeng pumantay din sa pag-admire natin sa Kanya at sa pagbibigay natin ng kaluguran sa Kanya sa gabi ito sa ating pagsasalang buhay at sa tuwi na ng ating lakad kasama siya.
Yeah. Kaya simulan natin ang gawain ito sa panalangin. Tayo ay tumulog sa Panginoon. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, may likha ng lupa, ng langit at lahat ng naririto, purihin ka sa aming puso, sa aming isip. Talagang napakaganda ng iyong nilikha. Kaya't alam namin ikaw ay lubos na mas maganda pa sa lahat ng aming nakikita. Kaya pinupuri ka namin, Panginoon. At lalo kapag inisip namin kung gaano kalaki at kalawak ang kalawakan, ang universe, at kung gaano kami kaliit. At Lord, talagang napakalaki mo at napakaliit namin. Pero salamat sapagkat pinansin mo kami, minahal mo kami, kahit kami ay mga alikabok lamang sa iyong harapan. Kaya salamat sa iyong pagbibigay ng iyong anak na si Jesus upang kami ay maligtas at magkaroon ng puwang sa iyong kaharian. Pagnubayan mo ang aming gawain ngayong gabi, Panginoon. We want to draw closer to you in prayer, in praise, in worship, in petition, especially sa aming bansa, sa aming kinabukasan at maging sa iglesia. Dalangin namin, Panginoon, na patnubayan mo kami sa pag-aaral ng iyong salita. Lalo kaming mapalapit sa iyo at lalo kaming maging kawangis. Palain mo po ng banal mong espiritu ang aming gawain ito, Lord. Ano mang gawa ng kaaway, we rebuke this in Jesus' name and pray for a smooth internet connection, strong signal, at higit sa lahat, yung pong salita mo ay makarating sa mga tahanan at sa mga puso ng mga kapatid po namin upang mabago ang aming buhay. Sa iyo ang papuri, Panginoon, at luwalhati. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Amen. Amen. So, 12 days na lang before our
Christmas,
before our church anniversary celebration. So, happy anniversary po, 40 years na Crossroad in His existence, serving the Lord, loving Him, following Him, and most especially glorifying the Lord. Now, we are on the fourth Wednesday to discuss what is church all about.
Mm-hmm. Yes. Oh. So, babalikan natin yung New Testament tungkol sa church. At normally kasi pagka binanggit mo yung salitang church, ang pumapasok sa isip ng mga tao ay simbahan. No? Malaking building. Ayan. At pagka Lunes hanggang Sabado walang tao, pag Linggo may tao, parang simbahan. Pero ang larawan po ng church sa New Testament ay hindi po building. No? In the beginning of the church, there was no building. Yan. So kaya yung kaisipan natin na ang simbahan o ang church ay isang gusali ay hindi po totoo yun. Nagkataon lang na nangailangan ang church ng building. Kaya po nagpatayo ng building. Pero ang church po ay ang mga tao na tinubos ng Panginoong Jesus ng kanyang dugo at mga tinawag upang magsama-sama, no? Nang sa ganon ay lumago, tumibay, upang maging pagpapala, no, sa pamayanan o sa bansa. Kaya tingnan natin kung paano nangyari sa nung ipinanganak yung church. During the Pentecost, no? Hilingan natin si Pastor Rositas na basahin itong Acts chapter 2 verse 42 to 47.
Yeah. Okay, so basahin po natin to. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give anyone who had need. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved.
Amen. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita. So ito yung larawan noong kapapanganak pa lang na church. No, during the Pentecost, balikan lang natin yung mga naunang mga pangyayari, no? Si Jesus ay pinako sa krus, nabuhay na muli after 3 days, then for 40 days, nagpakita sa kanyang mga disciples, and then umakyat na siya sa langit. At sabi niya, magstay kayo sa Jerusalem at magpray kayo dahil darating ang Banal na Espiritu at pupuspusin kayo ng kapangyarihan para kayo maging mga saksi mula dito sa Judea, sa Jerusalem, sa Samaria, hanggang sa dulo ng mundo. Okay? So, sinunod nila yon, and about 120 disciples gathered in the upper room, and they prayed. Actually, they stayed there, they waited on the Lord, and then suddenly, bumaba po yung Banal na Espiritu para siyang dilang apoy na bawat isang doon sa 120 ay talaga pong pinuspos ng Banal na Espiritu. At pagkatapos noon ay umaga yun, nangyari. No, umaga nangyari yan, at akala ng mga tao ay mga lasing dahil maingay nga eh. Bumaba sila at ipiniliwanag ni Peter yung nangyari. No, na it is the Holy Spirit filling them. And with boldness and courage, no, nangaral si Pedro at nakonsyensya yung mga tao, na-convict sila. Dahil akala nila ay naglilingkod sila sa Panginoon nung patayin nila si Jesus. Na-realize nilang mali pala sila. So about 3,000 people came to know the Lord. 3,000 po. At araw-araw may nadadagdag pa. At itong 3,000 na ito, mga kapatid, ay karamihan dito dayo. So hindi lang taga Jerusalem, hindi taga Israel, yung iba, mga pilgrims, no, na nagstay sa Jerusalem for some time. Kaya doon sila nagsama-sama, no, ito po yung larawan. I want you to see the picture na halo-halo pong mga tao ito. Yung iba ay dayo, ibig sabihin hindi taga Jerusalem, at nakikitira lang yung iba sa mga lugar-lugar. Kasi itong description ng New Testament Church, marami nagtatanong, ito ba yung normative? No? Ito ba yung normal na kalagayan ng church sa ngayon? No? May makikita po tayo dito ng mga ingredients or elements that we can say that they are normal, pero meron mga elements na pag-usapan natin maya-maya. So, ayon sa pagkakabasa ni Pastor Rositas, tingnan natin, isa-isahin natin, ano? Una, ang sabi dito, ang isang characteristic ng New Testament Church is that they devoted, no, dinevote nila yung kanilang mga sarili, hindi sa pagpapatayo ng building o hindi sa pagpapaganda ng building, but they devoted themselves to the apostles' teaching. Yan. So, ang sentro po ng kanilang pagtitipon ay yung mga katuruan ng mga apostles na siyang binigay ni Jesus Christ sa mga apostles. So bukod sa Old Testament scriptures, no, inaaral po nila ang kasulatan at ang mga sinabi ni Jesus. Yun ang kanilang focus or agenda sa kanilang gathering. So hindi sila nag-gather para magkwentuhan lang. Hindi sila nag-gather para lang mag-banding-banding or fellowship or kainan. Nag-gather sila primarily to hear the word of God, to learn the voice of the Lord. No? At malalo pang makilala si Jesus sa liwanag ng kanyang mga salita at nakabase doon sa Old Testament. Kaya napakahalaga nito, no? Ang Crossworld ay nagsimula din sa pag-aaral ng salita ng Diyos eh. Sa silong, talagang lantay at dalisay na salita ng Panginoon. So that's the first, no? Tingnan natin yung pangalawa.
Yes, the second one is fellowship. Ayan. So natatandaan po ang Greek word niyan ay koinonia. Tama ba,
Yes.
sir? Okay. Sir Al, okay. Koinonia, yung fellowship na mayroon talagang pagkasabik na magkita-kita, magsalong buhay, ang sentro ay ang salita ng Panginoon, ang kalooban ng Diyos. Ang pangangamustahan nila ay nakasandig mula dun sa nauna, sa Apostles' Teaching. Parang makita mo dun na regularly they come together, seeing each other, talaga fellowshipping. Nandun na yung sharing, not only of God's Word, but also sharing of one's life. At yan po yung ating nire-rekindle ngayon, yung totoong essence ng fellowship, ng shared life, ng koinonia in the church. Yung you intentionally come to the meeting, you intentionally come to the gathering of believers, of yung mga kamukha natin mga babae, tas sila mga kalalakihan. But the center of our sharing, the center of our time together is the word of the Lord. How are we growing? How are we going with it? And talaga pong yun, sabik at intentional na ginagawa ito. At mayroong pagbabahagi ng buhay, ng patotoo, ng salita ng Panginoon. Yun nga, hindi siya superficial na masabing I belong to a group, I belong to a men's group, to a women's group, but I belong primarily to the group of believers, I belong to the church, I belong to this group na talagang may purpose, may dahilan ang bawat pag-itipon. At ang maganda dito yung koinonia, you share your life in accountability, in responsibility, leading up to the will and the way of the Lord, and leading up to the word of the Lord, and then opening your life to others.
So yung fellowship na ito ay talagang ano eh, sabi nga ni Pastor Paul Jayachandran, you know, there is one reason why people come to church for the first time, no? One reason, and that is, you know, the preaching. Napabalitaan nila, magaling ang paghahayag ng salita ng Panginoon. So they come to church for one reason, but they stay in the church for another reason. And that another reason for staying in the church is friends. When they develop friends in the church, kapag naramdaman nila that they belong, they are accepted, they are cherished and treasured, loved, and even, you know, sometimes be corrected. No? So lahat yun, no? Part ng fellowship. No? Kaya talagang matindi yung bond. Una, nandun na yung salita ng Panginoon, and then yung bond ng relationship. Kaya, praise God. Then, pangatlo, hindi lamang yung fellowship, kundi itong breaking of bread, no, breaking of bread. No, tinatanong ng iba, ito ba yung Lord's Supper? Ito ba yung banal na hapunan? Holy Communion? Opo. Bahagi ito yung pagpipira-piraso ng tinapay para mag-share sila. Pero bahagi din ito yung tinatawag na agape meal. No? Na binanggit din dun sa 1 Corinthians ni Apostle Paul na nakakagulo nga doon sa church kasi doon sa Lord's Supper, kasabay noon yung agape meal nila. Talagang fiesta. Nagdadala mga tao ng pagkain at sama-sama silang nag-enjoy sa pagkain. Parang ano yan eh, Pinoy na Pinoy talaga. No? Na mahirap mag-fellowship nang walang kinakain. No? Mahirap mag-bond kapag po walang pagkain. No? Kaya talagang may nagsabi nga na kapag ka daw wala daw si Jesus pagka wala pagkain. Kaya maganda, meron talagang sharing of, you know, blessing and meals, no? Bilang magkakapatid sa Panginoon.
Yes. Amen. So, Nami-miss natin to ngayon.
Oo nga eh.
Ito ang yata ang hindi natin nagawa sa online church.
Oo.
Ang magkainan sama-sama.
Pero ang ginagawa na lang, ano, nagpapadala na lang ng pagkain sa Grab. Sa lalapog okay. Yung iba. Pagka may mga events. Oo.
Pero yung ano, no, yung dati, tatandaan ko sa CEC, yung may mga times na pagka first Sunday of the month, pwede ka magdala ng lunch mo. Parang potluck. Yan. Mm-hmm. Tapos tuloy meeting na, tuloy fellowship
share,
na.
Share.
Hanggang maghapon na po yun. So, anyway.
Sana maulit muli.
Hopefully ay mabalik natin yan. Parang asarap ng avocado dun sa
level 3 na. Level 3 na. Pumaba na yung level.
Icebreaker. Oh. Ano pong pagkain dun sa picture ang gusto ninyo? At tinanggal na po niyan. Yan. Anyway, yun. So, we are discussing tonight na po ang mga elemento na makikita po natin sa First Church, sa New Testament Church, na talagang bakit nga ba sila naging vibrant? Bakit tinatawag na, wow, really, New Testament Church is the model church, a growing, maturing church. Why first? Because they devoted themselves to apostles' teaching, to true fellowship, being bonded together as one brothers and sisters, and then there is breaking of bread, no? Talagang honoring and remembering God, Jesus, no? Sa kanya pong ginawa sa cross. And also, yun na po, katugon na po na ng fellowship. And next is prayer. Ayan. So, talaga pong nabanggit ni Pastor Al kanina, itong upper room meeting nila at mula dun sa upper room meeting nila hanggang sa pagsisimula ng New Testament Church hanggang sa dulo ng pagkakaroon ng iba-ibang church na sa iba't ibang lugar. Lahat ng ito ay dahilan sa kanilang pagsunod sa utos ng Panginoon. Kaya bahagi dito yung pagka tayo na nanalangin, ito'y bahagi ng pagsunod natin sa Panginoon. Bahagi ito ng remaining and abiding natin sa Panginoon. Kaya the New Testament Church became really vibrant and na-surpass talaga nilang panahon ng persecution, panahon ng tribulation, and they really, no, umpisa pa lang na preaching. 3,000 na ang na-born again, sumunod 5,000. Grabe, ang bilis ng expansion, ang bilis nung paglaganap ng ebanghelyo. Why? Because they choose to grow deep in prayer. Talaga po pagka nagsasalong buhay po sila, ay wow, grabe yung pananalangina nila. Why? Because they also first received the power of the Holy Spirit and they cannot contain it. Kaya ngayon po, ngayong panahon natin dito, sa panahon natin, we are journeying into 40 days of prayer and fasting. At may araw-araw tayong pananalanginan. Dito po, nadideepen yung ating pagtitiwala, paniniwala sa Diyos at ang pagsunod natin sa Kanya. At ito'y magbubunga ng matinding galaw ng banal na Espiritu. Kaya New Testament Church really is an amazing church, for they were really deep in prayer.
Amen. Gusto ko yung tip ni Charles Spurgeon sa prayer. Mm-hmm. Kapag magpe-pray ka daw, try to be as specific as you can. No, kapag pinag-pray mo daw yung mga Sunday school students mo, huwag mo lang ipag-pray na, Lord, bless mo yung mga estudyante ko.
Kaya umattend lang sila.
Sana umattend sila. Kundi ipag-pray mo sila individually by name.
Amen.
Oo, pangalanan mo at habang pinagpe-pray mo, yung mukha nung student mo ay talagang nasa yung nasa frame, no? At inaalala mo sila sa Panginoon. Yan ang mabisang panalangin. Very specific and very, very personal. Yan, okay. And then, pagkatapos ng prayer, sabi dito sa verse 43, everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. No? by the apostles. No? So, ang tanong lang ay, ito talagang normal ito nung panahon nila eh. Na, kasi kapapanganak pa lang ng church nung panahon na yon. And to attest the validity and the authenticity and the authority of the disciples, of the apostles. No? Kailangan talagang suhayan o suportahan ng Panginoon, ng Holy Spirit with signs and wonders during that time. Okay? Ang tanong lang ay, ito ba ay normative? Ito ba ay normal sa kasalukuyan natin? Kailangan ba lagi may signs and wonders, no, para nang sa ganun masabi natin, ah, talagang kayo ay New Testament church kasi may mga signs and wonders kayo. Mga kapatid, naniniwala naman tayo that God is the same yesterday, today, and forever. At naniniwala din naman tayo that if He so wills it, He can perform miracles and wonders, no? Kaya pong gawin ng Diyos uli yan sa panahon natin ngayon. But this is not normative na yun. Kumbaga, hindi natin dapat gawing sukatan ito. Doon sa church na yon may mga signs and wonders, dito wala, parang gano'n. Kasi ang sa totoo lang, ang greatest miracle, no, is life change. Yan ang pinakamatinding himala na pwede nating makita, yung nabagong buhay, nabagong pamilya, nabagong ugali. Yan ang talagang pinakamagandang himala. Okay? Kaya wag nating ano, wag, we can ask God for miracles, no? And He may answer it and He may not. No? Meaning, hindi ito normative sa panahon natin ngayon, mga kapatid. And at the same time, let me just underscore, kung babalikan natin yung passage, yung sabi dito, everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by. No? So original Greek na ginamit po ni Luke, ang word na ginamit niya ay hindi by, kundi through. Through the apostles. Meaning to say, it was God initiated. The miracles happened as God initiated it. It was not initiated by the apostles. Hindi po by the apostles, but it is through the apostles. So ibig sabihin nito, ang Diyos ang siyang nagpapasya kung magkakaroon ng himala or wala. Kaya at least itong verse 43 na medyo sabihin natin parang controversial ito, no? Ay maging guide natin ito na iba yung setting nila noon, iba yung setting natin ngayon. At ang tiwala natin, ang Panginoon na hindi nagbabago, pero siya pa rin ang nagpapasya sa huli.
So, praise the Lord, kasi kung habang didi-discuss natin itong Acts chapter 2, no, 42 to 47, ating nire-reminis yung kapangyarihan ng Panginoong Jesus at ng Holy Spirit sa New Testament Church. And now, sana nga ito yung maging model natin, ito yung maging kasadayan din natin ngayon. And we believe that while we have signs and wonders naman here in Crossroad, primarily with the life change that we are experiencing right now. Amen? So we welcome the work of the Holy Spirit in our lives every moment, no? Because apart from Him, wala talaga tayong wonder, wala ko. At ano yun, when you look at the mirror, sana laging merong wonder. Kasi you're never the same yesterday. You're never the same again. Kasi kitang nakikita mo ang image na ng Panginoon sa iyo. So next is in verse 45. Verse 44. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Ayan. So sabi dito sa verse 44, all the believers, lahat ng kapadalig, lahat ng kumikilala sa Panginoon, those who really follow Christ, no, in this time of the New Testament church, ay nandun sila, we're together in one heart, in one purpose, in one vision, in one mission. At hindi lamang po by mind, by heart, but also by purse. Yan. So, sabi doon, had everything in common. So, lahat yon bahagi ng buhay nila, they shared together. So, yun nga po, dinadala nila at the apostles' feet, no, ang lahat ng mga offerings nila. For what purpose? Para po makatulong sa mga nangangailangan.
Mm-hmm.
So, nung panahon din na yun, uso na yung may mga sakit, may mga utang, may mga relational conflicts, may mga kagipitan. Uso na po noon yun. Meron na rin po noon. At ang paganda po, the church helped them. And the church really was present, no, in the New Testament church talaga to aid everyone who have a need. Pero ngayon, as we transition into this new era of history, hindi na po tayo ganito na share in common in terms of lahat ng meron tayo ay i-share natin at lahat ng nangangailangan bibigyan natin. So, what do? We manage, we walk in servitude and stewardship, no? And with the discernment that the Lord is giving us, alam na po natin how to allocate, no, you properly and orderly with discernment kung paano natin papairalin ang mga offerings, ang lahat ng mga nag-gather po natin na offerings para po primarily sa purpose ng church, and that is to meet the needs of the people.
Maganda yung emphasis na yun, ano, na makita natin na kaya nangyari ito kasi may mga need. Kasi mga pilgrims ang karamihan nandun. So siguro naubos na yung kanilang baon. Gusto pa nila magstay. Naubusan na ng makakain. No, gusto pa nilang makarinig ng salita ng Diyos, ayaw pang umuwi. Dapat sana parang 2 weeks lang o 1 week lang sila dyan. Kailang tumagal. So paano gagawin nila? Marami naguguto, marami nangangailangan. Kaya ang ginawa ng ibang mga may property, binenta nila yung kanilang property. Tapos binigay sa apostles para yung kikitain, maipambili ng pagkain at mai-share doon sa mga nagugutom o kaya maitulong doon sa upa ng mga nagre-rent ng Airbnb. dahil wala na silang pambayad. So, ganun yung nangyari ng situation na yun. Kasi may mga nag-iisip na iba na ito ba yung prototype ng communism na at kailangan ba natin itong gawin ngayon? Well, you have to understand the scriptures based on its context. Anong nangyari nung panahon na yun? Ito po yung sitwasyon. Kaya kinakailangan nung iba na magbenta ng property, no, para maitulong lang. And they were moved. No, they were moved by the Holy Spirit to do that. They were not not imposed on them. Hindi po sila diniktahan na ibenta ninyo yung mga property ninyo para meron tayong equality. Wala hong ganun, kusa po. Lalo po nung panahon ng mga Romano, meron silang tinatawag na patronage system na yung mga mayayaman talagang nagdo-donate, no, para sa mahihirap. Pero may motibo, no, para sila subikat, para sila ma-elect, para mangutangan ng loob yung mga mahihirap sa kanila. Patronage system yun, no, during the Roman Empire. Pero ito, hindi po ito patronage system. Kasi wala pong isang tao na nag-benefit eh. Na ako'y mayaman, tinulong ko ito, gawin niyo akong pastor. Walang ganun eh. Kusa po na nangyari ito. And then again, dahil hindi naman itong sitwasyon natin ngayon, hindi ito normative sa church, no? For us to understand na hindi lahat ng nababasa natin sa Bible ay sabihin natin, oh, timo, binenta niya yung property niya o ibinigay sa mga ano. Dapat ganun ka din. Ingat po tayo when we misinterpret the scriptures, no? You have to understand saan nakaugat yung mga pangyayari. Ngayon, kung ikaw ay kinausap ng Diyos para i-donate yung property mo sa church, aba, purihin ng Diyos, no? O kaya, nagkasakit ka at pinagaling ka ng Panginoon and you want to bless others and then you give a certain amount, no, to kids at home o kaya sa scholarship fund or sa cross-world mission, no, ano pa man, then praise God kasi ninoob ka ng Lord, no? At meron kang desire to be a blessing to the nations of the world. And we welcome that. Yeah. Okay, so purihin ng Panginoon dun sa magandang spirito ng pagbibigaya, na generosity noong panahon nila. No, kaya nagkatulong-tulong talaga sila. And then, tuloy na natin dito. Sabi dito, every day they continued to meet together in the temple courts, and they broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. So ito po, masaya po sila, no? At tapat ang puso nila sa isa't isa. And they were praising God. They were praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. So sa ganda po ng pagsasamahan ng mga magkakapatid, naramdaman po ng community yung genuine na love and concern for one another. At dahil nakita nila na nagmamahalan tong mga ito, matindi, maraming na-attract sa Christianity. And they were added, no, to the church. Every day, araw-araw may nasisave. Bakit? Ang ganda kasi ng community. Ang ganda ng fellowship nila. Ang ganda ng samahan. Ang ganda ng tulungan. At ito yung panalangin natin sa Crossworld, no, that we can really develop this authentic community as well. The relationship that really cares, and the relationship built upon kindness and goodness for one another. Yeah. Purihin ang Panginoon dito sa Acts chapter 2 verse 42 to 47, na at least nagkaroon tayo ng pananaw ano ang larawan ng New Testament Church at anong matututunan natin from there. So, purihin natin ang Panginoon. Ngayon po, tingnan naman natin itong ano ba ang kasaysayan naman ng Crossworld, no? At tingnan natin ito, at tutunghayan po natin itong timeline ng Crossworld from 1981 to 2031. Yan. This is the road to Crossroad Jubilee, the golden year of Crossroad. Okay? So every 10 years po ito. Okay? Tingnan natin ano ang mga naganap noong una hanggang ngayon, at ano pa yung pwedeng mangyari sa mga susunod. Okay, so start tayo sa 1981, kung saan ang church ay nagsimula, no? At ang una pong anong tawag mo doon? Stage ba yun? O yung pinakaunang paitang ay discovery. Yeah, discovery. So ang church po na naipanganak noong 1981 ay ang CEC, or yung tinatawag na Calvario Evangelical Church. At ano ba ang mga nangyari noong panahon na yon? Okay? Let's take a look at this timeline, no? So yung una po, mga 1978, meron ng Ecumenical Bible Study sa Calvario. Sa bahay po ni Kaado at ni Kanidjo Godoy. Si Kaado po ang siyang naging founder ng CEC. Si Kalidya po ang kanyang may bahay na meron namang karinderya kung saan maraming mga high schoolers ang bumakain doon sa Kalbaryo. Nung panahon po na yun, ecumenical ang Bible study. Ibig sabihin, ang nandun ay mga iba-ibang religion. Siguro, ang natatandaan ko noon, mga 30 katao hanggang 40 katao yung nagsasama-sama, at karinihan ay nagdedebate. No, minsan nag-aaway na nga dahil sa mga diskusyon tungkol sa salita ng Diyos. So that was 1978. Pagsampan ng 1981, no, ay yung Ecumenical Bible Study ay naging Calvario Evangelical Fellowship. Ang advantage naman nung 1978, no, we are deeply rooted in the word of God, no. Pero nung 1980-81, pagka-graduate ni Ate Lita sa Phoebus College of Bible, ay marami ng youth ang pumapasok, no, from Makawayan Institute or Makawayan College. Kaya from 40, pumalo ng mga nasa 100 yun. Mostly high school students from MC. Hanggang sa unti-unti nang yung matatanda na mahilig sa debate ay nawawala. Hanggang na-establish yung Calvary Evangelical Fellowship ng 1981. Yan. So, nung panahon na ito, tumulong din ang Kuya Wancho dito kay Ate Lita. At si Ate Lita naman nag-disciple, nag-conduct ng evangelism training courses, leadership training courses. Yan. Si Ate Lita yan. Siya rin ang aming spiritual mother. Mga 1986, no, naging Calvario Evangelical Church na po siya. At fresh from the seminary, ako na po ang nag-assume ng pagpapastor. At yung pong 80, kaya po bumaba ng 80 yan. Pumalo na ng 100 yan, ito 120. Kaya lang, nung nag-migrate si Kaado sa Amerika, mga 1984, ganyan, at si Mami Lydia, ay nabawasan po yung mga dumadalo. Hanggang sa bumagsak ng 80. So, nung kinuha ko po yung crossroad, ako na nag-assume, 80 lang po ang aking inabutan. Kasi karamihan dyan, mga pamilya na ng mga young people, mga high school. Okay? Pero that same year, 1986 to 1987, pumalo po yung membership from 80 to 160 in one year. So, na-double po yan sa tulong ng Panginoon. And then 1989, si Pastor Ray Isaac ay pumasok na rin sa ministry, no? At natatagpo yung crossroad mission during that time. At dyan na po nagsimulang magpalipat-lipat yung crossroad ng CEC dahil nga maliit na yung silong. So naroong tinaas yung silong, tapos hindi pa rin kasya, pumunta ng elementary school ng Kalbaryo sa ilalim ng talisay, puno sa stage ng elementary school, sa classroom ng elementary school, hanggang lumipat ang Hansel and Gretel for a year, hanggang nagkaroon ng property sa Sampalucan, nagpatayo ng building worth 1 million, 200 square meters. Then pumalo po yung membership ng 160 to 220 during this period. No? And then, mga 1990s, no, naging Christ and Throne Church na po yan, 1991-92, pumasok na si Pastora Sita. Sita Samson po yan. Yan ang apelido niya dati, Samson. Siya noong naging CE Directress. At sakto din naman na-establish yung Christian education natin. And then lumipat tayo ng Maristel Theater, IAS Bowling and Cinema from 220 to 350 ang members po natin. So that's the first 10 years ng Crossroad, no? Yun lang naman po ang aming i-share ngayon, yung first 10 years lang, no? And then the rest will be every 10 years na. Yan, papaliwanag ni Pastora Citas yung susunod. Yan.
Okay. So,
kasi nung una, wala pa siya nun eh.
Paina po na pabalikan natin kahit na sa simpleng paraan, ang humble beginnings of Crossroad Church. Nag-iba-iba man po ang pangalan, nag-iba-iba man po ang mga lugar. Hindi pa rin na iba ang ating Diyos na sinasamba at kinikilala. Siya pa rin yung Diyos natin noon sa CEC, sa Silong, sa Talisay, sa ano ba yun, sa nakakatakot na bahay, hanggang sa napakagandang bahay ngayon natin dito sa Malhakan. Amen. So, purihin ang Panginoon, palakpakan natin ang Diyos sa kanyang katapatan, raising us up from humble beginnings, and now we see the transformation of Crossroad, kagaya rin po ng ating mga buhay. Let us take a look, no? Every 10 years, mayroon nagaganap sa ating buhay. Ito yung tinatawag ni Pastor Edmund Chan na developmental age, no? Developmental growth age ng ating buhay every 10 years. So the first 10 years, from 0 to 10, no? Kung kayo may mga baby at may mga anak hanggang 10 years old, ang tawag sa kanilang developmental age ay discovery. So yun po yung didiscuss ni Pastor Al, discovery age ng Crossroad. The second 10, is yung from 11 to 20. Ito yung developing. So kasama natin dyan ng mga Gen Z, no? Mm-hmm. Kayo yan. You are in the developing stage. At yung susunod na 10, nasa 21 to 30. Ayan, marami nang nag-welcome sa 30 group. Ayan, kayo ay mga nasa determining stage. I-determine nyo na kung siya na ba ang liligawan mo, siya na ba ang gusto mong makasama habang buhay, siguraduhin mo na. Dahil paglampas ng 30, mahirap na yon. Dahil kailangan mo nang i-define ang iyong single life or married life. So para sa crossroad, yung 2011 to 2021 is the year of defining. Ang tabi po nating kaganapan noong 2011 to 2021, mga transition natin at mga defining moments, no? Dito nire-reveal ng Panginoon, tinahanda pala tayo ng Diyos.
Pati ano yan? Shaking yan. And cleansing.
So, tinahanda pala tayo ng Panginoon to really go to the next level. Kasi yung defining, no? Dito na i-define yung ano ba ang relasyon mo sa Diyos talaga? Ano ba talaga ang pinagpapahalagahan mo? What really are your values, your purpose, who you really are in the Lord? Yun yung ating core values. Dito yun na define lahat. If I can still remember, 2011 to 2020, yan, ating binabalik-balikan yung ating roots and wings. Yan, dito binigay ng Panginoon yun. Dito tayo nagsimula sa pagta-transition from a movement of gathering people into a movement of silence and solitude and really define our calling to God na ano pa talaga ang larawan ng church, hindi sa gusto mo, kundi sa gusto ng Diyos. Ayan. And therefore, yung 2020 to 2021 natin ay naging maliwanag na. So Pastor Al will share to us, no, yung from our developing stage to defining, ano yung mga significant events na nangyari dito.
Okay. So ang sumunod na dito ay when we look at 1981 hanggang 1991, yung first 10 years natin, ano, ay dito na pinanganak yung mga daughter churches natin. No? Kagaya ng Ubihan, ng Marilao, San Rafael, Caloocan, Aliaga, at saka Sibog sa Nueva Ecija. So, this is the season ng church planting natin. At purihin ng Panginoon kasi naging fruitful naman po tayo. Kaya nga, from Calvario, Evangelical Church. Nagre-reklamo yung iba na Marilao, hindi naman to Calvario. O kaya Caloocan, hindi naman Calvario. Aliaga, lalo, hindi naman Calvario. Tapos bukod doon, pag sinabi mong Calvario, parang ang daming problema. Tapos katabi pa ng sementeryo. Kaya sabi, palitan natin ng Christ and Throne Church. Yeah. So, para nakaluklok si Jesus sa ating kalagitnaan. Yan po yun. Diyan na rin na-develop yung mission natin. Together with Pastor Ray, sa no, katulong natin talaga sa mission sa si Pastor Elmer de la Peña. Then, so that's the discovery and then the developing from 1991 to 2001. Ito na yung mga pinanganak ng mga churches natin, yung tribal ministry natin sa Palawan, dyan po sa Batak tribe, sa Nanabu. Yan. Sa Bacolod, Boreas Island, Peña Francia, sa Boreas din yan, Masbate. San Carlos, Aliaga, Nueva Ecija. Magsaysay, Aliaga, Nueva Ecija. Davao City, meron po tayong church dyan. Valenzuela, yan. And then, determining year po natin, no, ay doon naman, determining age, ay doon naman na pinanganak 2011, no, yung London, Indonesia, Marilao, two, Bignay, Santa Barbara, Palawan, two, and Obal. 2011 hanggang 2021 po yan. Yan na po yung defining age natin. Yeah. So kung makikita po ninyo, nandito yung mga pastors natin sa kasalukuyan, and since Pastors Month ngayon, no, ay isama niyo po sa panalangin itong ating mga pastor, no? Pastor Ray Saak, Elmer de la Peña, Luis Avendaño, Joe Floresta, Terry Relox, Jojo de Mafilis sa tribal natin, Joel Tabayag, si Larry Mapula sa Bacolod, Jerry Abayon sa Burias, Lolong Sanchez sa Peña Francia, Jun Paliado, San Carlos, Jess Paliado, Magsaysay, Will Frederica Fort, London, Johnny Warsito, Indonesia, Ray Francisco Obal, Ed Rodrigo Bignay, Raul Cui, Marilao Tu, Enteng Corneso, Santa Barbara, Aliaga din po yan, Jesse Flores sa Ubihan, at saka Vimsy Lopez sa Davao. So yan po yung ating...
So let us pray for every pastor, missionary we have by name, na po, at by place of calling ng Panginoon sa kanilang mga buhay. So we see here from discovery to defining years po ng Crossroad talaga. We have reached, no, from Luzon, Visayas, Mindanao, and then we have one in Asia. And then that is Indonesia, part of the 1040 window, the unreached people group, and also in UK. So what happened next, yung 2021, ito na tayo, ito na yung sisimula natin, no?
Mm-hmm.
Ika 40th year na po natin to 50 years. Ayan, ano kayang tawag dito sa taon na ito?
Eh, letter D eh.
Di na natuto. Ano ba yung letter D? English, okay. So, give mo na pa.
Okay. So, ito na yung ano, ito na yung disciple-making decade natin. So,
praise
this is
God.
The decade of disciple-making. Buti na pilit natin, di pa rin.
Di pa rin. Okay, di pa rin. So, purihin ang Panginoon for Pastor Edmond Chan, ika 50th year, yan, ang tawag po sa kanya ay mentoring age.
Oo, yeah.
So, 10,
pag-iiwan na ng 10, legacy.
30, 40, yeah. 50, yan. So, mga kapatid, we are now embracing disciple making. So, we can only realize disciple making if we have gone through, no, defining moment successfully. Kung malinaw talaga sa atin ang pagkatawag ng Diyos, ang layunin natin, ang mga pinagpapahalagahan ng Diyos ay pinagpapahalagahan din natin, then reaching disciple making age is gonna be exciting, and kahit mahirap yung lalakaran mo, alam mo, the end is always beautiful eh. Pero yun nga po, itong discovery, developing, determining, defining, and disciple making, hindi siya separated. So yung transition ng buhay ay talagang totoo. Gayon din po ang transition ng buhay ng iglesia ay totoo. Meron tayong transition sa buhay natin, meron ding transition ang buhay ng church. At sa bawat transition ay critical. Ibig sabihin noon, pwede tayong mabuhay, pwede tayong mamatay. Sa bawat transition ay may mga hamon, may mga nawawala, may mga hindi na sumasama. Pero the question is, how about you?
Mm-hmm.
Would you like to continue on, no, with this developmental age? Ibig sabihin, habang nagkakaedad tayo, mayroong inihanda ang Diyos na dakilang mga bagay sa bawat panahon.
Mm-hmm.
Now, if we will miss this in the journey of Crossroad, yun, tayo po yung makakamiss sa work ng Panginoon dito sa church. Kaya, praise God for 2011 to 2021, the Lord had given us clear vision, and that is to have authentic disciples and intentional disciple makers of a certain kind.
Mm-hmm.
Yun lang, mga kapatid, at sana na-define na natin yon kahapon, na talagang ako ay disipulo ng Panginoon. I am not perfect. I am a work in progress under the redemptive power of the Lord, and therefore I am into, no, journeying the call of the Lord towards authenticity and intentionality. And not only that I walk with Him, for Him, but I walk alongside with others. And that is with my mentor, with my leader, with my pastor. And then on the other side are the people whom I carry to the Lord. It could be your own children, your family, your neighbors, your classmates. Basta yun. You make disciples because you are first and foremost, a disciple of Christ.
Yeah. Praise God. So salamat sa Panginoon kasi for the last 10 years, 2011 to 2021, talagang defining moment ito. Cleansing, purifying, purging, no?
Pruning,
no? Pero lahat yun, masakit, pero beneficial.
Yes.
Nakatulong sa atin. The devil may have meant it for evil, but God has always meant it for good.
Yes. Another side of looking at the developmental age, yung tanong natin kanina, ilang taon ka na sa cross world? May nagsabi na, ate, 1 year pa lang. So, we understand that you are in the discovery age. Ibig sabihin, you are discovering palang cross world.
Mm-hmm.
You are discovering palang its vision and its people. O yung iba naman, 10 years na, mag-develop na kayo, mag-grow na, okay? Yun naman, iba na sa 20 na, i-determine nyo na, dito ba kayo o hindi? Dito ba kayo maglilingkod sa Panginoon o hindi? Yung iba na sa 30 na, o ano ba talaga? Yan. So, both ways, we see the developmental age of Crossworld and we journey with that age. At ako naman, ilang taon na ako dito, sana, nag-go through din ako with my developmental age. Something like that. I-apply niyo po ito sa marriage ninyo, sa parenting ninyo, and this will really help you a lot.
Wow. So, ano pala yan? Ano? Kamado pala yan sa lahat ng ano?
Stage.
Ng buhay. Stage ng
aspects,
buhay.
So,
hindi lang ng organization, kundi ng personal na buhay. Yan. So, yan po yung vision natin, mga kapatid. No? For the next 10 years, we want to see authentic disciples and intentional disciple makers of a certain kind. It's all about, you know, glorifying God and making disciples. Yun lang po ang ating lundo ng lahat. As of now, we have some updates sa inyo. Ang live groups po dito sa church ngayon ay ang mga kalalakihan ay meron pong 35 at ang women meron pong 109 live groups, no? For a total of 144. Oh, 144 pala yan.
Wow.
At least yung 14, hindi pala, sorry. 1, 2.
Yes,
124. 144 nga. 144. Wow, praise God. Nabuo rin yung 144 natin.
Amen.
And meron tayong mga mentoring groups na sa mga men, merong siyam at sa babae po, merong 23. Key leaders, no? Mga mentors po at key leaders natin yan. Okay. And meron din tayong kasalukuyang outreaches, no? Na binubuo pa lamang po natin ito. Isa ay sa Chaong, Quezon. Let's pray na ma-resume na ang gawain muli. Sa Patubig, Marilao, ganun din, no? At Bahay Pare. Pinag-iisipan namin, palitan na yung pangalan ng Bahay Pare. Gawin na natin, ano?
Bahay Pastor.
Bahay Pastor. Ayan. Oo nga. Ba't nga ba Bahay Pare yun?
It's located in Bahay Pare, Ikawayan.
Okay.
We are dreaming of having outreaches around Ikawayan. So let us pray if we could have Ikawayan East, Ikawayan West, Ikawayan North, Ikawayan South, because the church is in the Ikawayan Central.
Ikawayan Central.
Yeah. Let us pray for this. At sana ngayon na tumataas na yung natin pag-open na ng mga opportunities again, no? Now, of course, meron pa rin pag-iingat na bumubukas na po ang ating mga borders to get into every home and to every community. So, sana po ay magpatuloy yung mga gawain na to. So, we have a lot of things to thank God for in prayer, mm-hmm, and to plead, no, into His mercy na talagang, Lord, maraming salamat for 40 years of CEC Crossworld. Sa iba't ibang dako mo kami dinala, sa iba't ibang mga circumstances mo po kami dinala, anumang bahagi ng aming buhay, lahat ito ay inaangkop mo so that we can be whole, prepared, equipped to keep on, keeping on. from 40 years and beyond. Amen. Mm-hmm. And apart from the Lord, we are nothing and we can do nothing. Kaya patuloy tayong magpapanalanginan. So every day po, samahan niyo kami sa papanalangin. And every day, samahan niyo po kami sa pag-alala sa lahat ng ating mga pastors na talagang ikip ng Panginoon ang ating mga buhay hanggang dulo ay maging tapat tayo sa Kanya. And gayon din po, ipanalangin natin ang disciple-making years po natin, that we truly be deep into our relationship with the Lord. Dahil nga sabi, if we take care of the depth of our life, God will take care of the breadth of our ministry. Ang bahagi lang natin ay palalimin po natin ang ating ugat, relasyon sa Diyos. At ang gawa naman ng Diyos sa atin ay ang pagpapalawik at pagbibigay ng mayamang mga bunga para sa Kanyang kalooban.
Amen. No? Salamat sa Panginoon dahil from the New Testament Church na inaral natin kanina, ay somehow we see some traces. No? Hindi man natin magayang gaya yung nangyari sa New Testament, but we see some traces like you know, our study of the Word of God. Every Sunday, kita natin na that's an exposition of the Word of God. And then we pray together.
Fellowship.
Then we fellowship kahit online. No, that's part of it. And then the breaking of bread and sharing of lives. No, and pagkakailangan, the Lord delivers supernaturally and even performs miracles when we need it. No? At ganun din naman, isang thankful ako sa mga taga-Crossroad generous. No? Mapagbigay ang mga taga-Crossroad. We thank God for how you have blessed us. No? The church has blessed us with some gifts for the pastors Pastor's Day. Salamat din ng Sunday dahil may dumating na mga pagkain sa bahay na nagulat kami.
Testimony lang.
Nagmang problema kami.
Mag-start na tayo ng worship na ubusan po kami ng LPG. So, ang hirap naman po magtawag agad. Ay, magtawag, tapos ayan na. So, everybody was into worship kasi lahat po ng mga anak namin ay bahagi din ng pagsamba. Tapos, sige, after lunch, tawag na, food delivery, hindi ako makakasain, wala tayong LPG. Yung aming pong rice cooker ay sumabog. So, hindi kami makakasayang, okay, food delivery. Tapos nung, ayan na po, pagkatas ng worship po, ay mayroon na doorbell. Ayun. Narinig na po kami ni Lord. Nagpadala po siya ng pagkain at we're so amazed how we were fed by the raven.
Yeah.
Ayun, so purihin ang Panginoon.
Thank you very much po sa inyo sa mga nagpe-pray for us, nag-share ng gifts. Thank you. Hindi na namin babanggitin ang mga pangalan ninyo. Kahapon lang ay may dumating ding pampano at saka lapu-lapu.
Salamat po. At dahil po dyan ay nakapagluto si Pastor Al. At napahinga po ako.
At may hipon pa. Ah, sugpo pala. No?
Siya po ang taga-luto pagka seafood. Ako po'y taga-kain.
But we really appreciate your thoughtfulness and your love and concern for us. And salamat ng marami sa inyo. Tumataba ang aming puso at nararamdaman namin ang inyong pagmamahal.
Thank you very much. And most especially, thank you for standing by with us, interceding for us in prayer, support, at ang mga literal na nakikibaka, no? Sumusulong doon sa mga online life groups kasama natin sa paghayo, kasama natin sa pag-aayos ng buhay. Wow, you really are amazing and we give glory to God for everything. Salamat po. Tonight, we have so much to thank the Lord and to pray to Him. Kaya sama-sama po tayo magpasalamat sa Diyos for bringing us together in one church. Napakayaman po ng kwento ng CEC Crossroad dahil mayroon tayong dakilang Diyos na atin pong tinatanghal sa church na ito. Wala pong iba kundi si Jesus lamang.
Amen.
So we will pray.
Sige po, manalangin tayo. We'll be praying for Crossworld and kasama natin ngayon. Panginoon, salamat po dahil sa mayamang kasaysayan ng Crossworld. At salamat din po dahil hindi nalalayo sa New Testament Church ang Crossworld ayon sa iyong salita. At dalangin namin na sa paglawig pa ng mga taon at ng buhay ng Crossworld, lalo pa kaming lumalim sa iyong salita, sa pananalangin, sa pagmamalasakit sa isa't isa, sa pagiging mapagbigay, sa pagiging matulungin. Salamat po, Panginoon. Alam namin na marami pa po kaming magagawa sa tulong mo. For the 22 churches that we have right now, we praise you, Lord. At dalangin namin, Lord, more. We want to give you more churches. As you empower and enable us, we will do our best, Lord, to give you our finest, our best offering, our best effort, so that we can make you known. Lord, our ultimate desire is to know you and to make you known. Lord, yung makilala ka namin ng lubos at maipakilala ka namin sa lahat ng mga bansa, ito ang aming pangarap. Ito ang nagbibigay ng kahulugan sa aming buhay. Every time we see lives are changed, we see marriages are restored, we see, Lord God, clarity of the vision of the people about their personal lives, nagkakaroon ng direksyon ng buhay ng mga tao. Lord, that's our fulfillment. That's our happiness. That's our joy. To see lives being changed, lives being transformed. But more than anything, Lord, we want to see this nation transformed. Nais po namin mabago ang bansang ito. At hindi namin kayang baguhin ang buong Pilipinas, but one person at a time. Lord, we know we are on the road to transforming this nation. At hindi lamang yon, Panginoon, na makapaghatid din kami ng mabuting balita upang maipakilala ka sa ibang bansa, sa mga ibang lahi, sa ibang mga tribo, sa ibang mga tao. Sapagkat, Lord, dapat kanilang makilala. At pag nakilala kanila, magbabago kanila. Salamat sa kalakasang bigay mo, sa oportunidad na kami makapaglingkod sa iyo. Salamat sa iyong biyaya na napakayaman na siyang nagsusustina sa amin. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo mga kasama namin ngayong gabi, Lord. More than 100 people joined us in prayer tonight. Lord, pagpalain mo bawat isa sa amin at maging marubdob ang aming pagnanasa na maluwalhati ka sa aming buhay at makakontribute, Lord, for the growth of your church. Nawa, Panginoon, pagpalain mo. Ano mang pangangailangan, tugunin mo, Panginoon. Ang mga may sakit, we pray for healing right now. Ang mga nabibigatan sa kabuhayan, sa trabaho, maglaan ka ng kanilang pang-araw-araw na kakainin. Ang bayad sa tuition, pambayad sa kuryente. Titiwala kaming inalaan mong lahat ng ito, Panginoon. Ang mga pamilya na medyo nanganganib dahil sa mga relasyong hindi maayos, dalangin po namin, Lord, sakluluhan mo mga pamilya ito at maging maayos ang kanilang pagsasama at pagtitinginan sa isa't isa. Lord, ang mga kapatid namin ngayon na nasa sangandaan, nananalangin sa iyo at naghihintay ng iyong tugon kung sila'y didiretso, kakaliwa o kakanan. Nawa, dalangin po namin, Panginoon, na marinig nila ang tinig mo at magabayan sila tungo sa destinasyon na nais mo para sa kanila. Salamat sa pagkakataong ito, Panginoon. Bless the Philippines as well, even with the coming elections, Lord. Grant us an honest, orderly, peaceful elections, Lord. Credible elections. Bigyan mo po ng karunungan ng mga botante at bigyan mo rin ng katuwiran ang COMELEC at ang aming pamahalaan. At ikaw na po maglukluk ng mga taong karapat dapat. Lord, dalangin namin tanggalin mo na rin ang mga tiwali at ang mga nagsasamantala sa aming bayan. Patuloy mong patnubayan ang aming bansa upang makalayo na kami sa COVID. Salamat, mag-level 3 na po sa NCR. At meron ng kaming nakikitang liwanag na mababalik na ang aming mga pagtitipon. Salamat po, Panginoon. At habang lumuluwag ang quarantine levels, Lord, dalangin namin ang patuloy na pag-iingat mo pa rin sa aming mga kababayan, lalo yung kinakailangang sumuong sa pagluwas, sumuong sa pagsakay sa mga public transportation. Iingatan mo po ang aming mga kapatid. Ilalayo mo sa karamdaman. At dalangin namin ang iyong paglalaan sa lahat ng kanilang pangangailangan. Punuin ka, Panginoon, sa gabing ito. At naway, patuloy kang maluwalhati sa aming buhay at sa iyong iglesia. Sa pangalan ni Jesus. Amen.